valdās ēni bažnieši, konieks pamokslas sāka aiškeni, tikiem, es teiktu, ka viņi negird, nesuprant, un kāpriek jāiškīt, var viena kārta četils daugļā bensēdo, un nāpdara nešķēni, tīs, nu, tikai pie jokam, esi gierini bakāmas konka liedums nešķēn, aš kāri te drengtu draudījo bavāvu, susirinkiem padarīs, konu nešķēn. Nu, ko mēs ganam nemiešķi, saka, drabu žieļu ganam nemiešķi, tā prietu svākus, ja, nu, sagal savu dāļu, gal, ko mirst, nu, šokolādku nepirkt. Nu, gal, ietu to, un saka, bet, jau, tie tievā, paimsi visu valgis ir pragērs uz kondāni, susidīja, mēs arī bežērdē. Vo, saka, man atroda, kad reikiet un tūs kievus surinkt, viņi kā tie rams auklīti. Mēs arī nežēna gal, ar arī nesaprot, pirmraktīvus esi auklīt, paskot, ka neauklīt savākus. Nu, tad viņi paaiškien tiek, ka tas būs pa daugeli metu, ka dabar vakāti ir auklījami stēja, tas, ko viņi savu vākus iš auklījus. Jo tu un vēl tie vien jau nebiš auklījus. Un
sunti,
viņi nebiš auklījus. Viņi neklausos, paprašķaus, viņi savu darbu viskas.